mokili lelo na vio wa Lingala. Lola Kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ya lamu na bino banso, bozuli bako ya kulanda la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC, 18h na Kinshasa, 18h na Brazzaville, 19h na Goma. Bozali kulanda sango moki lele, pesa melibino na Marius Muhunga, na lisali si Heidi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na John Dryden, bazali bongo onzela ya masini, na bino banso, boye ibolamu. Na ekolo Congo démocratique nini penza ezali koleka na ministère environnement et pas wapi basali mingi ya ndako ya mosala ya vice-premier ministre Bakangami.
Kipe aya bendisi procureur atindi bato na ye basuidi so toke na bango na nini na kabine na bango wanani na parke e general ya kombi.
Baima Ngomba, mabukengi babomoto na territoire ya Benimpe Irumu, bafundi basoda ya mapinga mafardese na konyokolo bakumbi mituka na nzela ya Luma, komanda.
Kibiso tosenge na bakonzi ya mboka ba mona soki na bakosala ndenge nini po ba barriere wana o ezan installé illégalement ba bimisango kaka na balabala
na Congo Brazzaville ba ONG to Mangumba mama kuki mabomoto ba lobi ete ba mitungisi ndenge procureur de la République André Oko Ngakala a CP na mosala ya ba policier bazali kosala.
Elingi oloba ke mnamboka na biso impunité e yali garantie e yali message moko atindi mabe e pa ya ba partenaire ya l'état congolais.
Lelo tozali lundi na masolo na biso e a Itando ya masano lelo Edi Isango akoyamba po na biso Eugène Kabongongoy mobeti ya ndembo ya kala ya ba léopard nyonso wana ezali eye masolo mayebo kolanda lelo na masolo na biso toponeli tobongiseli bino po na lelo kasi sika tolanda naino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi ya lobi na lisikulu ya ye ya mobu liboso na sukumi bale ya parlement ete akosala ete mampinga ma Uganda mayema zali kubundisa wuto le 30 novembre batomboki pe basimba minduki na monele ya ekolo Congo démocratique matika la libela te na mboka. Mokonzi ya ekolo Congo démocratique alaki kosala manso opona kozungisa kimia pe bokingi na este ya mboka pe kosukisa bobomi bosala maka wuto mibu tukumi bale na mitano mingi mingi na Ituri pe na Beni na Nord Kivu. Akondoli ete ezali na bobengi samina yende UPDF mampinga ma Uganda mayaki na ekolo Congo démocratique pe sango yango etindamaki na parlement. Pona ye batomboki bazali kotika bisika bazalaki kokonza. President Félix Tshisekedi asengi pe lisusu ete mbula matari etia misolo na bokengeli maponami. Apesi lusako na inspection générale ya finance na bitumba na kanyaka pe alaki kosala ete cour de compte e kuka kosala apameli pe bazuzi baye basalaka mosala malamute. Mokonzi ya ekolo Congo démocratique alobi ayibi pe mpasi bana mboka bazali na yango na biloko lokola kozanga bokolongono ya malunga lutiliki mayi pe kelasi pe alobi misala mizali kosalema. Félix Tshisekedi alobeli makasi azali kosala mpona kosukisa kuluna na mboka. Kofi Olomide atikami na bosambisa minaye na kozwa babini baye na makasi na France. Cour d'appel ya Versailles ekatelinde alanga nzembo pe mokambi ya quartier Latin Sanza zomi na mwambe ya boloko na sursis probatoire ya mibu misato po wakangaki babini baye na ndako kasi akosala boloko te. Misala mampinga ma Uganda pe maye maikolo Congo démocratique mazali kosala utu le 30 novembre mipesi nzela ya koyeba malamu bakambi ba ADF pe ndenge ezwaka misolo na yango elubi baibu kingi ya bikolo mibale eyebani sika ete ba ADF bakamba maka na Musa Seka Baluku azali moko na baye bazalaki ulibandela ya ba ADF atia na esika misala ya mombongo ya koni penzete kati na bikolo mibale. Musa Seka Baluku asungamaka na Nasser Abdou Hamid Diru mukambi ya bitumba ya ADF. Na ngambo ya Congo Brazzaville, opposant Paulin Makaya mokonzi ya Lingomba Unu mpona Congo apesa melite nzela ya kokende kozwa lisungi na mboka ya bapaya. Bakonzi ya mibembo batikaki ye kumatate na mpepo ezalaki kokende na Londres mposo moliki ezali mbala ya mibale ayeba kopekisama elobi bayili bota na ye. Vice-présidente ya Liberia, Mama Howard Taylor, azali na mubimbu na Kinshasa, akomilelu na ingumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika puna masolo na bakambi ba ekolo pe mingi na president Félix Tshisekedi uyu azali sika kukamba Union Africaine. Mokondi ya Afrique du Sud de Cyril Ramaphosa a monani na COVID-19 a tiami na bobate la mipe a bandi kozwa lisungi. Mokambi ya Afrique du Sud asi a zwa mangwele azalaki na milulu ya bokundami ya president ya kala ya Afrique du Sud Frédéric de Klerk opona sika a tiki mokumba nyonso na maboko ya vice-président David Mabuza. Mbula materi ya États-Unis e pesi lo sako na president Adama Barrow ya Gambie pona elonga na ye na maponami ya kule kamposo moko. Département d'État e lubi na liyebisi ete ata mbeba moke mozalaki maponami ma Gambie masalamaki na bonsomi ya bato pe mazalaki masembo. Département d'État et lobby ezali ndakisa ya kuluka mbula matari etalisi lungi ya bana bagambi sima na bokoyi sami ya dictature ya Yaya Jammeh. Adama Barrow a lungi na koleka 53% pe alaki kosukisa bokonzi na ye na manda ya mibale.
Merci Mingi Edi Sango pour na basango eye bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na ekolo Congo démocratique nini penza ezali koleka na ministère ya environnement et pa iwapi basali mingi anda kwa musala ya vice ministre mpe ministre Eve Bazaï babatiami na bokangami tolanda yano na sango eye na Christophe Yoka uto Kinshasa.
Osi mayanzanga ya lelo na ministeri ya mambi mazamba oyo ekambami na mama F. Bazaiba ekangi boko mikanda na mokoloto ya lokuta ya vice premier ministre pe ministre ya mambi mazamba o Congo demokratike. Tolanda secrétaire général o mambi mazamba mwana mboka Benjamin Tuirambi.
Quand le secrétaire général ya environnement et développement durable ayela kie mokanda moko kontra ya concession forestiere oyo ezalaki na signature ya mama VPN, c'est-à-dire mama Eve Bazaï. General amoni ke signature wana ndenge ayebeli mokonzi wa ye akoki kosala likambo wana mokolo moko te na ngongo oyo tozali kolobi alingi bosembo ekoto na mboka eke zapa na biso ekoka koyeba kotambola gestion nango ekoka koyeba kotambola molwana secrétaire général oyo azali koloba oyo ntango azwi kontrat wana mpe atali signature oyo ezalaki na kontrat wana amoni ke signature wana ekokani na signature oyo mama VPM ya environnement et développement durable azali kosinye te.
Nsima ya kokende kolakisa mikanda miye mibe epai ya vice premier ministre pe ministre ya mambi mazamba o Congo démocratique nde mwana mboka ministre Eve Bazaïba abengaki procureur ya parquet ya grande instance ya Gombe po atinda baito baye ondako ya musala ya ye secrétaire général Benjamin Tuirambe.
Aye abendisi propre atindi batonaye alors le corps absolument sur pas que la société nanga moko na zalaki wana na bato ya kabinet na tozalaki wana ba bato ya nini ya mibeko ba vidiso ba keto ke na bango na nini na kabinet na bango wana nini na parke et général ya nini ya kombi alors otali bozo batuna ki ba bendisa ki de ba auditionner zalaki nga
tokosimba ete ata moto moko na inote akangami na bayi bosembo kasi bolukiluki bozali kokoba mpona koyeba nani asali yango. Christophe Yoka mpona VOA.
Bozali kolanda sango ya mukili lelo na la Voix de l'Amérique Uto Washington DC. Baima ngomba ya makoki mwabomoto na territoire ya Beni mpe Irumu ba fundi ba soda ya mapinga ya ekolo Congo démocratique na konyo koloba kumbi mituka na nzela ya Luna Komanda. Bazali kofunda bango na kotia ba barrière ebele kasi mapinga ya ekolo Congo démocratique maboyi bofundi boye. Pona koyeba penza nini ezali koleka tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Christophe Mounyandero Mokambia Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDS n'a beaucoup c'est alobi été monyokoli moleki nanzela yango atako biloko biakolia yabasali mombongo bizali ko beba nanzela mpo na boumeli tuyoka Christophe Mounyandero.
Hello mutazo sala une semaine à deux semaines sake akoma Luna soit soki azo bimana Luna akoma komanda biso tozo senga na bakonzi basalisa parce que biso ba population congolaise toza na posa po toza la mwa kimia. Alors ba soda o bazo sale loko wana biso to senge na gouvernement e mona soki eko bimisa. Donc ba barrière tout o ba soda bazo tia na kati ya balabala parce que ezo kota na kati ya ba cancerie o ba soda bazo tia ngo na balabala. Alors biso population tozo mitu na soki toza na ADF azo beta bango pe bati batrakaseri na kati ya balabala ndiye tiki biso tosenge na bakonzi ya mboka ba mona soki na bakosala ndenge nini po ba barriere wana o eza installé illégalement ba bimisango kaka na balabala nambari donc na national numero 4 quoi.
Jules Ngongo Tshikudi Molobeli ya secteur opérationnel Ituri aboyi mambimba ye mpona ye mapinga ma ekolo Congo démocratique mazali kotambola elongo na mituka ya bayimo mbongo mpoko kengela yango abiyangi ba chauffeur kotika kanyaka maloba ma Jules Ngongo Tshikudi na butu ya mokolo mwa eyinga ba ADF baye basila koyingela nzela ya Luna Komanda bapunza kimboka nziki ya nzia panda bela na territoire ya Mambasa babumaki bayimboka basa tompe batumbaki ba bureau ya Mbula Matali na komema bayimboka ozamba kinosika utaingumba Beni Erikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Kishasa koyi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Zali kolanda sango ya mokilelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Tokende bongo na Congo Brazzaville. Ba ONG to mangomba ya makoki ba bomoto balobi ete ba mitungisi ndenge procureur de la République André Okongakala asepeli na mosala ya ba policier bazali kosala. Tolanda bolai kuto Brazzaville na Arsène Severin.
Mpona trezon di la kende mokambi ya ONG CAD, procureur ya République atindi sango ya mabe na population. Esengele ba kondi ba kebisa procureur. Toyoka trezon di la kende.
Elingi oloba ke mnambo kanabiso impunité e yali garanti. Yali message moko atindi mabe e pa ya ba partenaire ya l'état congolais, aussi e pa ya ba congolais. Ilingi oloba ke ba policier bako sala na bango ndenge balingi bako beta bato bako boma bato justice ekosala mate yali biente tokanisi ke bakondi ya procureur de la République il faut ba interpeller parce que ba makamo ndenge wana bako lobango na place publique te.
Ya solo mikolo mileki bato sambo bakufaki na boloko mpona kondisyon na bango izalaki malamu te. Ba ONG ba ulolaki izaleli wana. Ba kundoli lisusu liwa ya bilenge zomi na misato na komisaria Chakona na Brazzaville pe bato zomi na moko na komisaria Fonchiche kuna na Pointe Noire. Ba ONG ba lobili mpe lisusu ndenge ba policier ba nyoko laka population. Osima Yakobemba na ba commissariat Brazzaville, procureur de la République a ebisa kiboyi. Maloba wana mapesa kikanda na ba ONG. Mpona monyoko li nakati na boloko, George Ngila Mokambi ya OCDH a ebisite ba zuzimpe baza na mbeba. Toyo kaye.
Osali par exemple escroquerie au bon moto il faut battre yo na boloko kasi l'état yé a zone de makako tiaka batana boloko ba juge bazoti na ka batana boloko parfois na commissariat et soki makama komi na commissariat bazomo na bangote is wana isa faute à l'état mais soki motazo kufa pona torture ba beti wana isa faute à commissaire parce que yé motaza chef à commissariat et puis il y a moto à torturer yé donc ma responsabilité il faut isala bien déterminer.
Ba ONG basengi na mbula matari ebongi salolenge bato bakangama bakoki kozala na ba komisaria ya police mpe na maison d'arrêt. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Merci mingi Arsène Severin pour na basango ye uto Brazzaville. Lelo tozali mokolo wa yambo. Lundi ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Etando ya Masano. Na Etando ya Masano ya lelo Samuel Eto Mosani ya Kala ya Cameroun oya beta na ba club minene ya Poto aponami uto mokolo mposo bomo kambi ya Fédération ya Cameroun ya football. Pona ko solo la yango Mosali na bino edi sango a benga ki pona bino Mosani mosusu monene ya Kala ya ba Léopard ya RDC. Mpe ya ba club minene lokola Bastia, Anderlecht, Olympique Lyonnais, mpe mokeli mibeko ya Kala ya Ekolo Congo Démocratique kombo na ye Eugène Kabongo Ngoy. Tolanda bango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na itandu ya Masano ya lelo, Samuel Eto, Mosani munene ya Cameroun pe ya Afrika, akomi mukambi ya Federation ya Cameroun ya football, tokolanda eyeno ya Eugène Kabongo, Mosani munene ya Kala ya Ekolo Congo Démocratique pe mukilimi beko ya Kala. Sima na kutindika maponami mafekufa na septembre 2022, FIFA na kafa batindi banganga boyebi babale kusunga Federation Congolaise ya Football Association po Italie bo tambulina yango na tina ya komema yango na standard international. Bale upar ya ndembo ya makolo bazali komi bungisa kosala stage na janvier pe février na kozela match na bango ya babaraje ya ba eliminatoire ya mondial la Qatar 2022. Na basketball, espoir fokasa ezali kokoba nzela na yango opona kozala na phase finale ya Afro Basketball League. Yangonde boko na mama na makambo tukulubela na etando ya lelo. Léopard ya football bakobeta le 27 décembre na Burkina Faso na match amical na Abu Dhabi na Emirat Arabes Unis pour na komi bungisa na match ya ba barrage ya ba éliminatoire ya mondial 2022 bakobeta pe match mosusu amical na équipe ya Emirat Arabes Unis yango ezali linaka ya stage sélectionneur national ya ba Léopard ya football Hector Cooper a poni kosala na ba Léopard kino sanza ya février na Abu Dhabi esika mondial ekobetama ekozala mingi nde pona basani babetaka na mboka mpe na Afrika. Ligue ya yambo ya lisanuli ya ndembo na Ekolo Congo Demokratika DSMP Daring Club Motema Mpembe elongaki lobby FC Renaissance Mingete Mibali na Libungu Tulu na Stade de Martyr na Kinshasa pe Mazembe elongaki Lupopo Mokolo Mwamposo kaka na Stade de Martyr na Kinshasa Mingete Mibali na Moko na match ememamaki na Engumba Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika. Match yango ebeta makite na Lubumbashi pona Bokengi. FIFA na CAF basengi ete mapunami ya bakambi ya FECOFA, Fédération Congolaise ya Football Association, Matindama, na septembre 2022. Simana bokutani bozalaki mikolo mileki na Caire na Egypte. Kasi batindi sika ba expert babale pona kosunga FECOFA, kubungisa misala mia yango, mingi na Valdo yamba yamba.
Sima ya boyokani na Caire, l'été décembre, ya mobu ye tozali na yango, FIFA, CAF, nde bapesi FECOFA maboko, pona kosunga, botambu saminae, elobi, belge, si total. Wazali moko ya bakambi ya FECOFA to secrétaire général
notamment ko revoir ba texte wazali ko kamba biso notamment statut règlement généraux code disciplinaire code électoral ba monaki peke ote ya mosolo to akina mo retard par rapport à gouvernance financière ya CAF na FIFA yango akonzi bazoki mokano e batela biso deux experts ba sunga biso ba sala biso tozangaki
ki donné sambi pe maître kabeya bazali bana mboka Congo e FIFA pe CAF ba ponaki pona misala etali bongo misolo pe mikanda to ba texte ya FECOFA
monsieur de donné sambi ye azali délégué côté ya finance kota mosolo tandis que maître kabeya yende ko sunga biso pona ko bongisa mibeko na biso de sorte que garantir kotambola malamu ya federation na biso comme baza ko accompagner biso pona ko comme ça biso na standard international standard ya FIFA na CAF ba ko ki ko pesa biso ba conseil na o etali neti gestion ya mbonga ya équipe nationale ba ko pesa biso toli mais bango baza plus na mbongo etali ba subvention tozoka na CAF na FIFA.
FIFA pe CAF nde ba pousaki milulu ya ba election na FECOFA kino na sanja ya sambo ya ane 2022 pona kopesa ntango na bana mboka sambi pe kabeya basala misala na bango na kimia.
Qualification ya Basketball Africa League, club ya RDC Espoir Focas et Zali Kokoba nzela na yango Valdo yamba yamba.
Ba match mibale na fenêtre ya qualification ya phase finale ya Basketball African League, Espoir Focas RDC akokibo ngo kolikia kozwa tike moko na misato ezali kondongwisa bango na mboka Cameroon. Kasi pai Congo Democratique babandaki mabe makasi pa match eye babetaki na Nigelek ya mboka Niger balonga kite papolaki bongo 104-91 elobi mokambi na bango to coach Ravin.
Match ya liboso topole yango po d'abord tokutane na ekipe oyo ezalaki makasi ekipe wana bazalaki bien préparé comme bisope na kati ya terrain bazalaki na précision ya makasi oyo ezangaki biso.
Kasi na kondongwana ya mibale, Fukash alongaki bongo ekipi ya Guinée Slack 104-89 sima ya ye kubongisa oyo etambolaki te na match ya liboso elobi Rolifu Langanga moko ya basani ya Fukash.
Tosalaki etude ya match ya hier otopolaki na Nigelek tomeki kubongisa ma faille surtout sur le plan défensif match ya lelo tosali effort ya regarde bien ballon
kolonga yende epesi lisusu makasi na bayi Congo kokende kino na suka ya ba objectif na bango.
Fédération ya football ya Nigeria elongoli ya entraîneur national ya ba aigle Moyi Ekolo Allemagne Gerno Rohr ya mibu tuku motoba na misato boyokani na bango bozalaki kino 2022. Gerno Rohr amemaki ba aigle ya Nigeria kino ba barrage ya ba éliminatoire ya mondial 2022 amemaki pe bango na phase finale ya mondial 2018 pe akambaki bango na kokoma na molongo ya misato na Cannes 2019. Nzokande Guinée na ngambo na yango epesi penza sika kiti ya entraîneur ya équipe nationale ya Basili na mwana mboka na yango Kaba Diawara yango ezali penza na litomba te po balongwaki na éliminatoire ya mondial. Samuel Eto'o Mosani ya kala ya Cameroun abeta na ba club minini ya Poto aponami uto mokolo mposo bomo kambi ya Fédération ya Cameroun ya football. Mosali wabino Edi Isango abenga ki pona eno Mosani monene ya kala ya ba Leopard pe ya ba club minini ya Europa lokola Bastia Anderlecht Olympique Lyon pe RC Paris mokelimi beko ya kala jeune Kabon.
bango tolanda.
Ya liboso na ko pesa nzambe merci puisque manso to salaka e fota makanse. Je crois que ndekonanga samoleto a sali sacrifice mingi na o etale bongo lisano ya ndembo ya mboka na bango na Cameroun pour ne pas cause le bamingi na mboka papa yate. Mais lelo nzambe na bola munaye azongisele yango na boponomi bongo na kati ya fekafut ezali esengo mpona biso, ezali esengo mpona Afrique centrale, ezali esengo mpona Afrique mobimba.
Yo lokola mosani ya ndembo ya kala okanisike likamba bongo ekoki kosalama pe na mboka lokola Congo démocratique, lokola pe ya Congo Brazzaville, eloko nini ya malonga tokoki kozwa na kati soki mosani ya kala aponami.
Soki moto abetaki bale akomi na sika wana eza esengo mpo ayebi mpasi nango esengo mpo asali basacrifice e basacrifice wana lelo nzambe arekompanse ye. Je pense dans le passé na mboka Brazzaville ezalaki bongo na kuluti na biso Mbono azalaki président na fédération okamati mpe mboka lokola Zambie ezalaki bongo na Kalusha Boya lelo komona eto eza esengo c'est une continuité et pourquoi pas na mboka na biso pe e se réaliser e ozala esengo mingi puisque bayeba yebaki lisano wana bazwa bongo mbano ya kokamba sport e football eroza esengo mingi. Et je crois que pona Samuel Eto na oyo ye azalaki nango clarté na terrain et détermination, je pense que nzambe akopesa ye bwanya pour que lelo na administration akoka bongo korealiser beaucoup de projets pona développement ya football ya mboka na bango.
Bato ebele mpe bazali kozela te likambo bongo esalama na République démocratique du Congo, kasi kozala joueur ya monene ezelo mosusu koyeba kobeta bale, ezelo mosusu mpe koyeba kokamba eloko lokola fédération ya football, ezeloko mosusu esengaka bakapacité ya kobetaka football te kapacité managériale na makambo mosusu. Yo monike esengeli batikaka joueur ya kala aya to mpe esengeli basengeloko susu na sima na yango.
Soki bon saint joueur bazalaki en mesure ya ko diriger te nangane o kaso dite pona koloba yango. Mais je pense lelo na oyo etali biso na mboka na biso Congo tozali na capacité bongo ya kozwa destin na biso en main. Ezali te pour que toke de bongo toke sa mboka soni. Non, je pense qu'aujourd'hui bonsien bazali préparé pour que bakoka kozwa organisation de notre football. Et na bambou lele kaki na niveau ya parlement na démontra ki yango ke tozalaki capable puisque mboka na biso ezalaki na loi te, la loi sportive ezalaki initiée ou ezali te lelo en vigueur en République démocratique du Congo, c'est la loi oyo na initiée en parlement. Donc cela démontre que les anciens joueurs bazali capable ya ozwa destin na bango en main. Donc na zali convaincu que ozala une très bonne chose. Et c'est vrai, dans l'administration, et c'est Naka aussi expérience, je suis parfaitement d'accord. Et ce n'est pas pour rien aussi que dans Selibongo, 4 ans, comme vice-président, il y a Ligue nationale, il y a football. Et l'élo, réalité, il y a football, il y a Mbokana Bissot. Naïb Nazalina maîtrise d'un mot parfait, au Banda Nord, Sud, Est, Ouest.
Merci mingi ezalaki bongo etando ya masano et lelo Edi Isango ayambaki bongo mo beti ndembo monene ya kala ya Leopard ya République démocratique du Congo Eugène Kabongo Ngoyo azalaki pe député ya kala na ekolo Congo démocratique. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo ya sango ya mokili lelo bokoki kolanda basango na biso soki ozwi tango ya kolanda ngo suka wate okoki kolanda ngo mikonyo soko banda lundi kino vendredi. Édition na biso ya liboso ezali bongo na 18h ya Kinshasa, donc 19h ya Goma pe ya Est ya République démocratique du Congo, et puis deuxième édition na biso ezali bongo na 20h30 ya Kinshasa pe 21h30 na Est na partie Est ya République démocratique du Congo. Bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet ezali bongo www.voalingala.com. tozali pe na page na biso Facebook tozosenga na bino nyonso bokende ko like yango ezali bongo VOA Lingala pe bokoki pe ko landa ba, ba masolo na biso mingi na, na YouTube na biso VOA Lingala, tozali pe na Twitter na biso VOA Lingala. Tokomi bongo na suka ya basango na biso mokolo mwalelo, basango tomemela kibino o mokolo mwalelo, ezalaki bongo ya liboso, ezalaki bayi mangomba ya bo, ya bokengi ba bomoto na territoire ya Beni. Rumu bafundi bafundi basoda mpinga ya RDC na konyokolo bakumbi mituka mituka na ekolo Congo Democratique kaka tolandaki makambo ma mazali koleka na ministère ya environnement et puis tokengala na Congo Brazzaville epai wapi mangoma wakoki babomoto bazali kofunda procureur po na kosoutenir bapolisier. Soki tokomaki epai na bino lelo ezalaki bongo na makasi ya Edi Sango Fatuma Kala Alimasi azalaki bongo nzela masini pembeni na ye John Dryden kombo na ngai Marius Muhunga. Butika na malamu.